Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы, керемет, жақсы, қуанышты күн болсын деген жақсы тілегімен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен, Нұрлан Қанат. Енді қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын бірден сіздерге жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып болады, бүгін қайырымдылық туралы болады. Бүгін қайыр қылсаң бүтін қыл деген осы мақалды алға қойып отырмыз. Қайырымдылық жасау жалпы кез келген адамның қолынан келе ме деген сұрақ. Осы сұраққа жауап іздейміз. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, сіздер жалпы қайырымдылыққа қаншалықты бейімсіздер, қаншалықты сол өмірлеріңізде осы қайырымдылық ісіменен айналысасыздар. Жалпы осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-700-7-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Жалпы мен кейде өз тәжірибемнен білем, басқаларды да байқаймын. Адамдар әрине қайырымдылық бергісі келеді, кейде не берерінде білмейтін жағдайлар болады. Жалпы қайырымдылық деген не, осы туралы әңгімені ары қарай өрбітетін боламыз бүгінгі тақырып, бүгінгі бағдарламада. Қымбатты тыңдармандар, жалпы адамдар, кейбір адамдар болады, мен енді айтпай ақ қоямын, бәрі сондай деп, кейде өте сондай бір қайырымшыл адамдар болады. Білмеймін, қайырымшыл деп деген сөзді қолдануға бола ма? Қайырымдылыққа сондай бейімделген, сондай бір жүрегі ашық, кез келген адамға өзінің қолда барында бөліп беріп тұратын қайырымды адамдарды көріп жатамын. Жүрегі сондай үлкен десек те болады, жүрегіне бәрі сиятын сондай ерекше адамдар болады. Мен оны достарымда бар, таныстарымда бар ондай адамдардың қатарында. Сондай адамдарды көрген кезде ерекше қуанамын, ерекше жігер аламын сондай адамдардан. Өзім мен неге сондай емеспін деп кейде өзім іштей сұрақ қоятын кездерім болады. Сондай болуға тырысуымыз керек. Әрине кейде жасайтын қайырымдылық істеріміз бар, болады. Бірақ тұрақты емес кейде. Өкінішке орай. Соны тұрақтылықпенен айналысатын болса, қайырымды істерменен қолымыздан келгенше біреулерге бар көмегімізді берсек. Бұл тек қана әңгіме қазір қаражат жағынан әңгіме жүріп жатқан жоқ. Тек қана қаражат бер, сол қана қайырымдылық деп жоқ. Кез келген іспен де қайырымдылық істер жасауға болады. Қолынан келетін бір өзіңнің өнеріңмен де біреуге қайырымдылық жасауға болады. Мысалы, қолыңыздан бір жаңағы айтайық, бір жаңағы жөндеу келетін болса, үй жөндеу дейміз, немесе техникаларды жөндеуге етін қолыңызда келетін болса, неге бар біреуге тегін, яғни көмектесейін, мен сізге осы нәрсені істеп берейін деп қайырымдылықпен айналыспасқа? Мысалы, қарттарға барып, қазіргі жастар енді баяғыда есімде Тимуршылар деген бір команда болушы еді ғой, кеңес одағы кезінде. Олар барып тегін қарт кісілердің үйлеріне барып қайырымдылықпен айналысатын. Міне сол секілді, қымбатты тыңдармандар, жалпы қайырымдылықпен айналысу бұл өте орынды, өте дұрыс. Мен сіздерге бүгін осы туралы біраз әңгіме құратын боламын. Бүгінгі тақырыбымызды бірге өрбітейік. Ол үшін біздің телефонымызды біліп, бізге хат жазып, хабарласып, сұрағыңызды қойып отырсаңыздар болғаны 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыз, хат жазыңыз, қымбатты тыңдармандар. Ендеше мен қазір жақсы бір әсем әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жерде қор болар мен алысқа. Анау жерде қорбы жан мен табысқа.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Яғни бұл біздің осы бір әсем әннен кейін бағдарламамызға ауысайық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамымен міндетті түрде таныстырып кетейін сіздерге. Бүгін 21 сәуір, 2021 жыл, күн сәрсенбі. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 7 градус көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 3 градусты көрсетіп тұр. Иә, бүгін аздап Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 10 градус болады деген болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Нұр-Сұлтан қаласында, яғни ел ордамызда 0 градус шамасында. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күн ашық болады деп болжап отыр екен. Енді шеқымбатты радио тыңдармандар, бұл міне біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжам осындай болады деп айтты, болжап отыр екен. Енді шеқымбатты радио тыңдармандар, бағдарламаның негізгі тақырыбына көшейік. Бүгін тақырыпты мен жаңа жоғарыда азда кем бір мәлімет бере кеттім. Бүгін қайырымдылық туралы айтамыз. Біздің міне қатарымызға қазір қосылып жатырған қадірменді тыңдармандарымыз үшін азда кем қайталап кетейін. Қайыр қылсаң бүтін қыл деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге сұрақ, қайырымдылық жасау кез келген адамның қолынан келе ме? Жалпы қалай ойлайсыздар, жалпы адамзат, адамдардың бәрі қайырымдылық жасай ма жалпы? Қанша пайызы қайырымдылықпен айналысады, қанша пайызы осы қайырымдылықпен айналыспайды? Осы туралы бүгін әңгіме етейік. Жалпы сіз өзіңіз қаншалықты қайырымдылықпен айналысасыз, жалпы қаншалықты қайырымдылық іс шараларын жасайсыз, қайырымдылық жасайсыз басқаларға? Былай қарасаңыздар, айналамызда қоршаған ортада мұқтаж адамдардың саны жетіп артылады, өте көп десек те болады. Әсіресе қазіргі мынау кезде пандемия дейміз, осы қиындық бір заманнан өтіп жатырмыз. Өткен жылдан бері бәріміздің басымызға төнді осында бір қиындық. Бәрімізде осындай бір мұқтаж болып қалған кездеріміз болды. Өткені көбі жұмыстарынан айырылып қалды, көбі ауырып қалды, көбінің өкінішке орай туған туысқандарынан айырылды. Сол секілді осындай қиындықтар басқа төнген уақыт. Оны ресми мәлімдемелерінде де айтып жатырады Қазақстанның. Осынша адамдар осынша пайыз жұмысынан айырылды, осынша пайызы осында жағдайға түсті деп айтып жатады. Оның бәрін мен қазір сіздерге айтып отырмай қой, оны мен сіздер жақсы білесіздер. Ал енді жалпы қайырымдылық жасау бізге әрқайсымызға жаратушы иемізден берген ерекше бұл қасиет. Қайырымдылық жасауға тиіс біз әрқайсымыз. Мен жоғарыда айтып кеттім, бұл тек қана ақшалай емес, біреуге ой менде тек қана ақшам бар, соны ғана берсем бұл қайырымдылық іс деуге болмайды. Қайырымдылық істі ол кез келген уақытта, кез келген нәрсеменен, кез келген іспенен жасауға болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен ешкімге қайырымдылық жасай алмаймын деп өздеріңізге осылай айтпаңыздар ешқашан. Қайырсыз тіпті өзіңіз мұқтаж болсаңыз да, бірақ қолыңыздан келетін бір нәрсе бар ғой, ол мүмкін емес қолыңыздан келмейтін нәрсе болмауы. Сонда қымбатты тыңдармандар, сондай нәрселермен де біз қайырымдылық іс шараларын жасауымызға болады жалпы қымбатты тыңдармандар. Енді қымбатты тыңдармандар, жалпы қайырымдылық адамның бойындағы ең жағымды қасиеттердің бірі дейді. Ондай адам рухани құндылықтарды материалдық құндылықтардан жоғары қояды, өзінің жанашырлығы мен және таза жүрегі мен таза ниетіменен ерекшеленетін жандар десек те болады. Мұқтаж адамдардың қажеттіліктеріне немқұрайлы қарамайтын, оларға барынша көмек көрсетуге тырысатын адамдар. Өкінішке орай жомарт адамдардың дейді саны азайып келетіні ол рас. Соңғы уақытта, соңғы заманда адамдар кез келген жағдайда бірінші кезекте өз пайдасын ойлап тұратын адамдардың саны қазір артып келетіні рас. Қара басымыздың жағдайын ойлап тұратынымыз ол бар екенін жасырмауымыз керек. Қымбатты тыңдармандар, мынау аш көздік, сараңдықтан аулақ болайық, игі істер жасамасақ адамдық кейіпімізді жоғалтып аламыз дейді. Мен жомарттық қасиеті бар тұлғаларды ұнатамын дейді. Олар адамдармен тек материалдық құндылықтарымен ғана емес, сонымен бірге жан дүниесінің байлығымен де бөлісіп отырады дейді. Жомарт адам жақсы істерді көпшіліктің алғысын алу үшін жасамайды, ол мұқтаждарды кішкене болса да бақыт еткісі келеді. Қолында тұрған зат өзіне қажет болғанымен оны артық сөз айтпай басқаға бере салады. Я біз осында керемет жандардан үлгі алуға тиіспіз жалпы. Қазіргі заманның жастары мейірімділік деген, қайырымдылық деген сөзді сирек еститіні рас, мағынасына толық түсіне бермейді дейді. Я, міне, мейірімділік, яғни қайырымдылық дегеніміз қиын жағдайда тап болған адамға шын жүректен қолдау көрсетіп, я, басқа адамның бақыты үшін өз уақытыңды, ақшаңды немесе денсаулығыңды құрбан етумен тең дейді. Я, мынау жасөспірімдердің арасында да қатыгездік, өзімшіл мен мақтаншақтық балалар көбейіп келетіні рас. Кейбіреу құлап қалса, оның көтерудің орнына ұялы телефонның камерасына түсіре бастайтындар қазір байқап жүреміз. Я, сондықтан ата-аналар балалардың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлу керек дейді. Я, шынымен де қымбатты отырмандар, мынау қазір жастар қаншалықты қайырымдылыққа бейім, я, оларды біздің үлкен ұрпақ, ересек ұрпақ, мынау қазіргі алдағы ұрпақ, я, оларды үйретпесе, олар қайдан біледі? Сонда қымбатты тыңдармандар, бүкіл жауапкершілік әрине өзімізде жатыр. Сонда ата-аналар, я, үлкен азаматтар, яғни алда жүрген, я, алдағы буын, я, осы артта келе жатқан жастарға осы үйретіп отыру ол тиіс. Я, шынымен де қымбатты тыңдармандар, мына жерде жаңа ой қозғалды ғой. Мысалы, қазір жастардың арасында, жасөспірімдердің арасында тіпті қайырымдылық деген сөздің өзінің мәнін түсіне бермейді. Не ол деп? Қайырым деген не? Қайыр деген не ол? Жалпы түсіне білмейді. Я, осыны жастарға біз ұғындыруымыз керек, түсіндіруіміз керек. Осы туралы көбірек, я, қоғамда айту керек, яғни қолымыздан келгенше, я, қайырымды істерменен айналысуға біз шақыруымыз керек жастарды. Я, шын мәнінде де, я, бір-бірімен жаңағыдай орысып керісіп жатады, ең сондай сәттерді видеоға түсіруге тырысып жатады. Керісінше, я, бір-бірін қолдап, бір-бірін жаңа көмектесудің орнына жалпы. Я, осы бір әлеуметтік желілерде де бір видео жүр ғой. Осы ата-анасы мен бір қызы кішкентай тамақ ішіп отырған кезде жаңағы көшеде терезеден бір жаңағы қайыр сұрап отырған бір кісіні көріп, я, жаңағы бала өзінің тамағын, жаңағы ата-анасы алып берген тамақты алып барып тарелкісімен, жаңағы несімен, ыдысымен сол қайыр сұрап отырған кісіге апарып беріп жатқан бір видео бар. Міне осындай жан, осындай жүректер, я, көбірек болу керек, я, осы жастарымызды, балаларымызды, я, осындай қайырымдылық жасауға, я, бар күшімізді, ынтамызды салып үйретуге, я, жігерлендіруіміз керек. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір аздан кейін бір әнге үзіліп аламын, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
заңығандай белгілі бедері жоқ сағымдардай
өмірге есік ашсаң ей таң алдыңда сол есік кеш батқанда жабылғанда
қымбатты тыңдармандар, бұл Музарт тобының «Әттеңай» деген әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Алматы уақыты 9 сағат 24 минутты көрсетіп тұр. Ендеше ой пікірлеріңізді айтамын, жазамын, қалдырамын дейтін болсаңыздар, әлі де мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің телефон 8707-724-30. Ендеше жалғайық. Мына жерде бір өте бір қызық ой бар екен. Қаншалықты сіздер келісесіздер, немесе келіспейсіздер. Ойларыңызды айтсаңыздар болады. Жалпы қайырымдылық іс дейді, бұл есірткі секілді депті. Есірткімен салыстырған екен. Көрейік, қайырымдылық адамға рахаттану сезімін сыйлайды дейді. Дейді ғалымдар, егер қайырымды іс жасауға бел бусаңыз, миыңыздағы нейрондар есірткі қабылдағандай белсенді бола түсетін анықтаған екен ғалымдардың зерттеу бойынша. Жылы шуақ деп аталатын бұл эффектіні донорлар ерікті мен қайырымды адамдар жиі кездесетін алға тартып отыр. Жомарт болып, сыйлық беру ақшаны өзіңізге құртқаннан әлде қайда қызықты екенін, әрі жағымды екенін америкалық және канадалық ғалымдар дәлелдеген екен. Яғни қайырымдылық алтруистердің есірткісі секілді дейді. Бірінші, бұл жұқпалы екен. Сіз көмектескен адамның жүзінен күлкі мен шуақты байқайсыз, әрі олар сізге алғысын білдіреді. Сол уақытта сіздің миыңыз автоматты түрде бұл эмоцияны көшіріп алады екен. Ал екінші, бұл үлкен өзгерістерге жол ашады дейді. Егер қиындыққа тап болған адамға көмектессеңіз, оның аяқтан тұрып кетуі жылдам іске асады екен. Және қарым-қатынасты нығайтады дейді, қайырымды адамдарды бәрі жақсы көреді, олар магнит секілді адамдарды өз-өзіне еріксіз тартып тұратыны рас. Және төртінші, донор болу, қайырымдылық қорының мүшесі болу адамның өзіне деген сенімін арттырады екен. Яғни адамды жеке тұлға ретінде қалыптастырады. Және міндетті түрде ұмытпаңыздар, жақсылық қайта оралады. Яғни қайырымдылық істеген істеріңіз өзіңізге қайтып келетіні туралы естен шығармағаныңыз жөн болар. Я, бұл туралы да біз білеміз, жаратушы иеміздің киелі жазбасында да айтады. Я, кім қайырымдылық істесе, соған да қайырымдылық көрсетіледі дейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, әрине, енді мен пәленшеге қайырымды іс жасап жатырмын. Енді мен одан емес, мысалы басқадан басқа бір қайырымды іс алу үшін деп оймен жасамау керек әрине. Ондай ойдан аулақ болыңыздар. Қайырымдылық істер жасаған кезде осы жаратушы иеміздің киелі жазбасында айтады, оң қолың істеген нәрсені сол қолың білмеу керек дейді. Қараңыздар, бұның мағынасы қандай? Я, оң қолыңызбен бір нәрсе істесеңіз, сол қолыңыз соны байқамай қалу керек деген мағынасы. Яғни сіз істеп жатып, я, соны мен бір нәрсе алу үшін, я, бір атымды шығару үшін, атым жер жарсын немесе мені мақтасын, мақтау қағазын берсін маған деп ешқашан ойменен қайырымдылық жасау, бұл дұрыс емес, мүлдем дұрыс емес. Сондықтан да сізге біреу мақтау айтады ма, айтпайды ма, сіз жасай беріңіз. Міне осындай мағынада айтылған келі жазбада, иә. Сондықтан да ең басты шын жүректен жасаған қайырымдылық қабыл болады дейді. Ал енді жаңағыдай мен осыны қазір жасасам, одан кейін ол маған мынандай жасаса, немесе былай бүйтсек деген жоспарлар менен қайырымды іспен айналысатын болса, өкінішке орай бұл мүлдем жұмыс істемейді, қажеті емес. Мұндай қайырымдылықпен ең жақсысы айналысуыңда қажеті жоқ онда. Сонда қымбаттармандар, ондай жүректі алып тастаңыздар, ондай ниет болмасын, ондай қалау болмасын жүректеріңізде. Ең бастысы шын жүрекпенен қайырымдылық іспен айналысқанды жаратушы иеміз ұнатады. Мына жерде қайырымдылық туралы бірнеше мақал-мәтелдер бар екен, оқып кетейін. 10 адам жүрген жерде із қалады, 100 адам жүрген жер соқпақ болады, ал 1000 адам жүрген жерде жол қалады деген екен. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем дейді. Жақсының соңынан көп ереді, жаманның соңынан шөп ереді екен. Адамгершілікке арналған 3 сауап бар. Шөлге құдық қазған 1 сауап, өзенге көпір салған 1 сауап, жолға ағаш еккен 1 сауап дейді. Біреу-біреуге сүйеу демек дейді. Жақсының айтқаны келмейді, жаманның сандырағы келеді дейді. Я, басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп кетеді депті. Жақсылыққа жақсылық әр ісінің ісі, жамандыққа жақсылық ер ісінің ісі деген екен. Я, жақсыға қылған жақсылық өмірінде тозбайды, жаманға қылған жақсылық бір күнгідей болмайды. Қайыр қылсаң бүтін қыл. Жақсылық қылсаң жастыр, жақсылық көрсең асыр депті. Керемет, жамандықты көп қуған бір бәлеге жолығар, жақсылықты көп қуған бақ дәулетке молғар. Кең болсаң кем болмайсың деген де бар. Я, жамандық пайда етпейді, жақсылық зая кетпейді. Мейірімділік жүректен, мейірімсіздік білектен депті. Міне қымбатты тыңдармандар, міне осындай мақал-мәтелдеріміз де бізге жақсылық жасауға түрткі салатыны рас. Бұл шын мәнінде де мақалдың өзі бізге жігер беретін не ғой, қысқа да нұсқада сөздер. Сондықтан да осы сөздер арқылы, мақалдар, мәтелдер арқылы шын мәнінде де жігер алып қуанып қалатын сәттеріміз болады. Қазір бір әнменен жалғайын, содан кейін міндетті түрде қайта ауышамыз. Қымбатты тыңдармандар, Биздин ардамыздан алыстырмаңыздар. Я қымбатты тыңдармандар, бұл Айгүл Иманбаеваның Шырмауық деген әнін тамашаладық. Ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Алматы уақыты 9 сағат 36 минут. Ендіше қымбатты тыңдармандар, я біздің міне алдымыздағы 20 минуттан артық уақытымызда өз ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдырам десеңіздер мүмкіндіктеріңіз бар. Ары қарай жалғастырайын. Мына жерде бір өсиет ететін бір әңгіме бар екен, жалпы қайырымдылық туралы. Иә, өте мүмкін иә, бәрімізге бір сабақ болар, ой салар деген ниеттемін. Сонда қымбатты тыңдармандар, иә, құлақ сала отырсаңыздар болады. Саудагер айналаны бақылап, терезеге ұзақ қарап тұрды. Осы сәтте дүкенге сүйкімді бүлдіршін кіріп келіп, сөредегі заттарға көз жүгіртті. Я қаздай тізілген моншақтарды көргенде көздер жайнай түсті. Арада біраз уақыт өткен соң қолын созып, көгілдір ақықтан жасалған моншақты нұсқады. Бұны әпкеме сыйлағым келеді. Оны маған гүл суреті бар қағазға орап бересіз бе деп сұрады бүлдіршін. Саудагер көзі жәудіреген бұл бүлдіршінің ақшасы бар екенін күмәнін күмән танытып, бар екеніне күмән танытып, сенің қанша ақшаң бар деп сұрады. Бүлдіршін қалтасынан ақша ораған орамалын алып, үстелдің үстіне бірнеше тиын қойды. Бұл жете ме деп сұрады. Даусынан үміт оты ұшқындай түсті. Бүлдіршін ұсынған ақша моншақтың қорабына да жетпейтін еді. Білесіз бе, мен сүйікті әпкеме сыйлық жасағым келеді. Әпкем анамыз қайтыс болғалы бері бізге қарайлап келеді. Ол өзіне мүлдем назар аудармайды. Бүгін оның туған күні. Мына моншақты сыйлағым келеді. Ақтың түсі көзімен жақсы үйлесетін еді деп бүлдіршін мақтана түсті. Саудагер бүлдіршіннің мына сөздерін естіп, жүрегі елжірей түсті. Моншақты қаптамаға салып, сыртын лентамен байлады. Ала ғой құлыным, жолда байлап жүр, жоғалтып алма деп моншақты сұнды. Қуаныштан жүрегі жарылардай болған бүлдіршін сыйлықты ала салысымен үйіне бет алды. Саудагердің жұмыс күні аяқталуға таяп қалған кезде дүкенге жас бойжеткен кіріп келді. Бірден саудагердің үстелінің үстіне моншақты, қаптаманы және лентаны бөлек-бөлек қойды. Бұл моншақ осы жерден сатып алынды ма? Оның бағасы қанша деп сұрады бойжеткен. А, деді саудагер, мен кез келген бұйымымды келісімді бағамен сатамын. Менің сіңілімнің бірнеше тиіні ғана бар болатын. Ал мына моншақ таза ақықтан жасалған емес пе? Оның бағасы да қымбат болу керек. Мұны қалтамыз көтермейді деп ағынан жарылды бойжеткен. Саудагердің жүзіне күлкі үйіріп, бойжеткенге моншақты қайта ұсынды. Ол ең қымбат бағаны төледі. Қолында барының барлығын берді. Ал мұны мына заманда ересек адамдар жасай алмас еді. Дүкеннің ішінде үнсіздік орнап, екі көзден мөлтілдеп жас ағылды дейді. Өзіміз бала тәрбиелейміз деп жүргенімізде сәбилердің ұстаз болатын кездері бар. Жүрегі махаббат пен мейірімге, қайырымдылыққа толы, я сәбилерден үйренеріміз көп депті. Я қымбатты тыңдармандар, бұл не осылардың бәрі massaget.kz сайтынан алған дерек көз. Шын мәнінде де міне әңгіменің астары өте керемет екен. Шын мәнінде де көзге жас үйіретіні рас. Міне қарасаңыздар, кішкентай ғана балапан, оның сол қаражаты жетпесе де, бірақ сол сыйлықты әпкесіне жасағысы келіп тұрған шын жүрегі, ниеті көрген сауда жасап тұрған кісі, қарасаңыздар, шын менде қайырымдылық пен сол балаға, өзінің жан дүниесін, жүрегін, ниетін көрген балаға осындай жақсы істі жасағанын байқап отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, сіздер де жақсылық жасасақ, қайырымдылық істерімен жасайтын болсақ, ешқашан кем болмайтынымыз рас. Қайыр қылсам бүтін қыл деген бүгінгі тақырымызда бекерге емес. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ой пікірлеріңізді жаңағы әңгімеге байланысты айтып отырсаңыздар да болады, немесе жалпы өздеріңіздің өмірлеріңізден алған мысалдар болса, оқиғалар болса, жазып айтып отырыңыздар, мен міндетті түрде эфир барысында оқитын боламын. Осы қызықты әңгімелерді бірге талқылайтын боламыз. Ендеше қазір жақсы әнменен мен жалға болайын.
Қабағыңдай қарадым ба?
Яқын батыр отырмандар, жалғаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымызға алып қосарларыңыз болса, әлде мүмкіндеріңіз бар, қымбатты отырмандар, тақырып қызық, ерекше қайырымдылық туралы айтып жатырмыз. Ендеше бүгіннен бастап, мен ойлаймын, біздің қадірменді тыңдармандарымыз өздерінің бүгін қайырымдылық істерменен айналысуға, қайырымдылық жасауға бел буады деген ниеттемін. Өткені осы бір жігерлі сөздер, жігерлі жаңағы оқиғалар бізге түрткі салып жатқанда мен 100% сенімдімін. Сонда қымбатты тыңдармандар, ары қарай тақырыпты жалғастырайық. Мына жерде ол осы әйгілі адамдардың жалпы қайырымдылық ісі туралы айтқан керемет сөздері бар екен. Осы туралы бірер жаңағы осы ойға шомып тыңдап кетсек. Жалпы Қадыр Мырзалы ағамыз былай деген екен: жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу деген екен. Мындай керемет айтылған сөз. Ары қарай оқиын. Адам қаншалықты ақылды әрі жақсылық жасауға ұмтылған сайын соғұрлым адамдардағы жақсылықты байқағыш келеді деген екен Паскаль. Адамның бойындағы жақсылыққа баға беру үшін осы қасиеттің кішкене бөлігі өзіңде болу керек. Уильям Шекспир айтқан екен: шынайы жақсылық адамдарға деген шексіз мейірімділіктен көрінеді. Жан Жак Руссо айтқан: жақсылық барлық қасиеттердің ішінде осыған бірінші болып қол жеткізгім келеді, депті Лев Толстой. Бұл өмірде бір ғана күмәнсіз бақыт бар, бұл өзгелер үшін өмір сүру, депті тағы да Лев Толстой. Жүрекпен істелген жақсылық ең алдымен өзіңе пайда деген екен тағы да сол кісі. Жақсы адам болу дегеніміз жамандықтарды жасамау ғана емес, сонымен қатар қаламау. Эпикур. Яғни ары қарай оқиын: жақсылықтың парасатты болып көрінуі оның иесінің өмірлік әлсіздігінен, жамандық болса мақсатты әрі қуатты деген екен Ницше. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек, ал жамандыққа әділдікпен жауап беру керек, береген дұрыс, депті Конфуций. Тағы да біреуін оқи кетейін: менің алдымда жақсылық пен жамандық тұрса, онда мен екеуінің арасында өз таңдауымды жасай аламын. Яғни жамандықтың табиғаты сол, адам оны қалауы мүмкін, бірақ міндетті түрде жасауы тиіс деген екен Гегель. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл атақты әйгілі адамдардың қайырымдылық, жақсылық туралы айтылған сөздері, афоризмдері десек те болады. Өте керемет айтылған ойлар екен. Мына бір жақсылық туралы, қайырымдылық туралы мына бір қысқа әңгімені оқи кетсем, қымбатты тыңдармандар. Қарт ескі досымен шай ішіп отырып, бөлме ішінде мұқият зер салып, қоңыр түсті заттарды есінде сақта дейді. Бөлме ішінде қоңыр түсті заттар өте көп еді, бірақ досы бұл тапсырманы еш қиындықсыз орындайды. Сонда қарт оған: енді көзіңді жұмып, көк түсті заттарды атап шық дейді. Досы сасып қалып: мен тек қоңыр түсті заттарға мән бердім, көк түсті еш нәрсе байқамадым, дейді қарт. Сонда: енді көзіңді ашып айналаңдағы көк түсті заттарға қара, дейді. Олар сен ойлағаннан да көп, дейді. Бұл шындық еді. Досы қатты таңырқаған сәтте қарт сөзін жалғастырып: бөлмеден қоңыр түсті заттарды өмірден тек жамандықты іздей беретін боласың. Оларды міндетті түрде табасың. Олар өміріңнің бір бөлшегіне айналады. Сол себепті жақсылыққа сен, қайырымдылыққа сен, яғни расымен де әлем біздің санамызда өмір сүреді. Мәселе қиындықта емес, сол қиындықты қалай қабылдайтындығымызда, депті. Қандай керемет әдемі айтылған әңгіме екен шынымен де, қымбатты радио тыңдармандар. Я біз неге мән береміз, соңған ғана, сонымен ғана өмір сүреміз жалпы, я. Сондықтан жақсылыққа, қайырымдылыққа көбірек мән берсек, онда сол қайырымдылықты көбірек жасайтын боламыз. Ал ендіше жамандыққа көбірек мән берсек, ол ойымызда, санамызда тек қана сол жамандық қана болатын рас. Сондықтан да осы айтылған керемет әңгіме. Ендіше қымбатты тыңдармандар, мен маған берілген уақыт осы мен өзінің мәресіне жақын қалған секілді. Я бүгінгі тақырымызды қорытындылай келе, жалпы өмірде я қаншалықты жақсылық жасап келе жатырмыз, соған бір мән беретін уақыт келген секілді. Әсіресе жоғарыда айтып кеттім, осы қиын қыстау уақытта, қазір өтіп жатқан осы қиындықтың кезінде бәріміз қол ұшын беруге дайын болайық. Көршіміз бар ма, туыстарымыз бар ма, достарымыз бар ма, тіпті танымайтын көшедегі кез келген адамға қол ұшын беруге батыр атырмандар дайын болуымыз керек. Сонда ғана біздің қайырымдылық жүрегіміз Құдайға ұнамды болады. Жаратушы иенің келе жазбасында айтылған, жазылған қайырымды істеу ол Құдайға ұнамды. Сондықтан да біз жаратушы иеміз бізді қалай жарлыққа батасын беріп жатса, бізде басқаларға өз қолымыздағы бар нәрселерді аямауымыз керек. Мен жоғарыда аз да кем тоқталып кеттім, естеріңізде болса. Басында мен адам тек қана қайырымдылықты ақша қалай мен ғана жасамайды, қолынан келген ісімен де жасай алады. Сондықтан да егер сіз, менде ақша жоқ, айлығым өзіме әрең жетеді дейтін жағдайларда болса, мысалға, мен сонда ешқандай қайырымдылық жасамауым керек пе деген сұрақ туады. Жоқ, сіз жасайсыз. Өткені бұл тек қана қаражатқа байланып қалған жоқ қайырымдылығыз. Бұл сіздің қолыңыздан келетін кез келген нәрсеменен қайырымдылық іспен айналысуға болады. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі сөз сіздердің бәрімізге, маған, бәрімізге де жүректерімізге жетті деген ниеттемін. Бұл Назар FM медиа орталығының мақсаты да сол. Сондықтан да бар күшімізді салайық, ойымызбен, санамызбен де, жүрегімізбен де, қолымызбен де, жүріс тұрысымызбен де барлық жерде қайырымдылық істеуге дайын болайық. Сіздермен болған бір сағат көлемінде тікелей эфирде мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше, қымбатты тыңдармандар, қош сау, сәлеметте болыңыздар, сау болыңыздар.
Жапырақтарың, гүлдің желісті. арман шағала. Көнем бәріне